muso sirantolantan bunagun kan mali muso kɔrɔbalenw bɛnaw niyɔrɔ ta tournoi des six nations kɛnɛ kan nigeria jamana kan a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni septambre kalo tile 13 nata k'a kun caya tile 21 san 2021 na ɲɔgɔndan in hakilina tara nigeria jamana kuntigi furumuso fɛ aisha buhari jamana wɔɔrɔ minnu ko don nigeria jatigi maroc mali o ye groupe a ye groupe b kɔnɔ afrique du sud cameroun ani ghana mali bɛ labɛnni na umu kone mali muso senantolantana ka fɔ la ale na toɲɔgɔn hakili bɛ jaabi ɲuman de la kɛnɛ yi kan
an ye maca amigali damanamani min sɔrɔ avec les personnes o ye sen d'an ma an be se k'a fɔ sen dɔɔni b'an kɔrɔ sisan an ye sen dɔɔni sɔrɔ pour que ka se ka taa competition yi na n'ala sɔnna ma an se ye min an b'o kɛ an kɔni b'a dɔn n'ala farala an ka an ti dan fast food la an be o tɛmɛ n be min fɔ sportɛrw ye fɛn bɛɛ n'a wagati don u ka taa n kɔ u ka kuraji ta n bena taa faso baara de la u ka dugawu kan ye an se ye min ye an be taa an b'o kɛ an kɔni b'a dɔn k'a fɔ an ni kunnawolo dɔ be na ala de be mɔgɔ dɛmɛ i ka koo bɛɛ la an b'a ɲini ala fɛ a k'an dɛmɛ a ka ca ala fɛ a be ɲ'an bolo
mali dege karamɔgɔ salum useni mohamɛd y'a yira ko ɲɔgɔndan ye bena kɛ sababu ɲuman ye k'ale ka sirantolantanaw dili don ka ɲɔgɔndan wɛrɛw ma kɔnɔ farafina gun kan o de la baara caaman be sen na
préparation a be ka kɛ ala barikala hɛrɛ ni baden kɔnɔna na an be ka labɛn an ka labɛncɛgɛw la ka antrenemant kɛ antrenemant kɔrɔla la an be maciw fana kɛ mais nin wagati laban nu na an be ka maciw tugu ɲɔgɔn na ke min b'a to an be se ka compétition yɛrɛ aritim sɔrɔ cogo min na donc an b'o de la ni centre damado jura an ye enseignement caaman tire o kɔnɔna na min b'a to albi équipe be se ka sigi a sen ka pour la trois de do bɛɛ b'i ka chance de jouer nigeria certes an b'a dɔn ils sont champion d'afrique an ka se k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an ka se ka résultat ɲuman sɔrɔ ni nigeria ye marok an be ɲɔgɔn dɔn an n'a sɔrɔ fasa na lajɛliw la an nu na o y'an ci ni ye compétition réel ye
k'a kun cɛ coupe du monde cɛkunda diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndanba katar san wɛrɛ 2022 eliminatɔrɔ tile filanan hukumu kɔnɔ uganda ni mali ka ɲɔgɔndan bintɛnɛ dɔya yi don septambre kalo tile 6 san 2021 kunnafoni nunu be ci waati min na o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔndan ma daminɛ mali ka kulu kɔnɔ kunu kari ruwanda ni kenya ye filɛnin bin kɛ simasisi la kilo kelen kelen tile fɔlɔ la hakilina jiginna mali ye se sɔrɔ ruwanda kan kilo kelen ni kanankolo kenya uganda filɛnin bin simasisi la kanankolo fan fila bɛ fɛ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawele kala seli don